Aupa Vizcaya.
Ao arraro, ao zaila, ao zarre pai. Zenbat lotxa, zenbat min, itz deslai. Dijunak da ez dijunak esan nahi. Ez inak batzuk astuak ere bai, ere bai. Ez omen da gai.
Ba, abesti honegaz, Maite Larbururen abesti honegaz, hau arraro. Eta, bueno, abesti kurioso honegaz, agoan tartera. Egingo dugu, badakizue, Inauta Mesaga geure odontologoak, hilean behin, ba, gitxienez, hilean behin, esango dugu, ba, ekarten dozula, ba, agoan ganeko, ba, konturen bat, gairen bat, eta gaurko kasuan, listua, izango da. Baina, horrek, ba, horrek danak, berak, kontauko esku, hobeto, Inauta Mesaga, egun hon.
Egun hon, Inigo.
Zelan, dana?
Osondo. Hemen bai. Gustora beti bezala, onatortzeaz.
Beitu, gaur gai bat ja preste ekarri dozkuzu, zein izango da?
Lenguan hitz egin gendun, ahoko funtzioi eta egiturei buruz, eta oraingoan hitz egingo dugu ja zabalago, ahoko osagai funtseskoenetako batei buruz, dala, esan duzu bezala, listua, edo txistua. Bai. Listu esaten diogu teknikoki, baina, bueno, vale. Toki ezberdinetan, modu ezberdinetan esaten zaio, hori, txistua, txua, kuriosoki, ikusi dut iparraldean toki batzutan esaten diotela ahogozo.
Ahogozo.
Eta, bai. Eta oso zuzena iruditzen zaiz, egia da, listua, dala, osagai bat hain funtseskoa, ba, bueno, ahoa, gozo eta sano egoteko, ba, listua auki behar dugula.
Bai. Vale.
Orduan, listua da, likido bat, dano daki guzartan, baina, bueno, da likido garden bat, zaporerik eta usainik berez ez daukana, ze uneko larrago temeretzian ura da, dauka, ura batez ere. Eta gero ditu, ba, beste molekula batzuk, proteina batzuk, eta zelula ezberdinak, eta bar, bere funtzioa ere egiten dutenak, eta ikusiko dugu gero, ba, zelan, gaixotasun batzuetan, eta, diagnostikoa eta pronostikoa egiteko erabiltzen diren, ez? Orduan, listua dator esan gendun lengoan, ba, listu guruinetatik, ditugu hiru listu guruin handi pare, bai? Eta gero ahoan zehar ditugu listu guruin txikitsuak, aho osotik barreiatuta, eta horiek sortzen dute listua. Eta sortzen da, normalean denbora guztian gaude listua sortzen, maila basu batean, eta gero estimulazioarekin sortzen zaigu listu gehiago, ez? Estimulazioa gertatzen da bi modutan. Alde batetik dator ahoko hartzaileen bidez, hartzaileen neuronal batzuen bidez, adibidez, zaporeren bat hautematen dugunean, horrek burmuinera bidaltzen du seinalea, eta horrek listuaren jariaketa handitzen du. Bai? Mastikazioak ere bai, mastikatzen dugunean zehozer, hartzaile horiek, hartzaile neuronal horiek, ere eragiten dute listua sortzea. Baina beste alde batetik badago beste bide bat, eta da guk janariarengan pentsatzen dugunean adibidez, edo janaria ikusten dugunean, horrek ere listuaren estimulazioa hasten du.
Vale. Kurioso, horre esaten dana orduan bai bide desbardina dirala, bai bat ahotik eta bestea burutik edo beintzat horre
bai hori da, justo.
Bai. Hori egiazkoa da horre pentsateagaitik bai, horre batean, txistu gehiago egiten dozula hauan. Horri erderaz erderaz esango dugu euskeraz horri jausten jatzula adurra askotan ikusten dozuna oso politxe dalako, beste batzutan dekosune gozagaitik edo ikusi dozune janariagaitik. Hori bai egiazkoa da.
Bai. Eta gero listua ditu funtzio oso garrantzitsuak. Uretako bada garbiketa, azkenean listua jariatzen egoteak eragiten duena da, janari ondarrak, bakteriak eta bar, eramaten ditu, bai? Tragatzen ditu eta bar, eta horrek apurua garbiketa funtzioa egiten du. Eta beste funtzio bat oso garrantzitsua da, babesa. Listuak babesten du eta lubrikatzen du ahoko mukosa osoa, ahoko egun guztiak, bai? Azkenean denbora guztian gaude ahoko mukosan irritazio moduko bat sortzen, ez? Hitz egiten dugunean, hortzak frotatzen dutenean mingainaren kontra edo masailaren aurka, horrek irritazioz bat sortzen du, ez? Baina listuak egiten duena da egun guzti horiek lubrikatu eta irritazio hori txikitu, ez? Eta hori ikusten dugu listurik ez dagoenean, jende pertsona horiek daukate, mukosa zaurgarriago eta irritatzen zaie asko zairrezago, bai? Gero komentatuko dugu hortzetan ere eragina duela, eragiten duelako, hortzen esmaltea gogortzen duelako eta bar, bai? Eta gero oso funtzio garrantzitsua da digestioarena, lehengoan komentatu genuen zelan ahoan hasten den digestioa, hori listuaren bidez egiten da, eta dastamena ere bai. Bai? Dastamenean listua sartzen da konposatu ezberdinak hartzaile neuronaletara eramaten, eta listurik ez dagoenean dastamena ere ikututa gelditzen da.
Lehen esan duzu, askotan horre kaleratzeko edo kentzeko bakteria horrek eta danak, baina normalean tragetan dagoz. Horrek ez dakite eragina egiten dago agoan eta gero geure gorputzean beste bat, ze izango zan aproposena gaizuri zauzenian edo botatea edo...
Ez, inundik inora bez. Azkenean listua da, ura da, azkenean hartzen dugu. Eta gero gainera hortago kontu bat dala, gudakagu ahoko mikrobiota, mikrobioen konposaketa espezifiko bat ahoan. Eta gero, digestia aparatuan, urdailean eta esteetan, beste konposatu badaukagu. Beste hori ere bakterias eta mikroorganismos beteta dago, eta hor badago beste mikrobiota, beste konposizio espezifiko bat, ez? Eta normalean, orain arte, pentsatu da ahokoak ez duela eragiten digestia aparatuko zeran, ez? Baina bai, egia da, azken urtetan ikertzen ari dela hori, eta badaudela ahoko bakteria batzuk eragin dezaketenak esteetako eta urdaileko mikrobiotan, eta alderantziz. Bai? Zelan, azkenean dana dagoen lotuta, harreman badago bi mikrobioten artean. Baina ez da inundik inora kaltegarria listua tragatea.
Bale, beitu nik horre aitatu do gaixotasunena, zelako harremana deko txistuak edo listuak horre...
Gaixotasun askorekin dauka harremana. Komentatzen gauden, lehenengoa da, txantxarra. Badakizue txantxarra dela, hortzetako egun gogorren desegitea, hortzetan egun gogorra, osa, kanpoan daukaguna da esmaltea, eta esmaltea desegiten da ingurune azido bat daukagunean, ez? Jaten dugunean azukreak bakteriak espezifiko batzuek azukreak jaten dituzte eta sortzen dute azidoa, eta horrek desegiten du esmaltea. Eta hori da azkenean txantxarra zulo bat egiten doa, eta hor, handitzen da, eta bar. Orduan, listuak egiten duena da alde batetik ingurune azido hori neutralizatu, eta gero beste alde batetik daukaga funtzio bat oso garrantzitsua, dela esmaltea gogortzea. Bueno, esmalteak dauka, esmaltea dago konposatuta, material mineral batez, deitzen dana, hidroxiapatita. Bai? Orduan, hidroxiapatita da, desegiten dana, prozesu horretan, azidifikazio prozesu horretan, desegiten dana. Baina zer gertatzen da, listuan dauden material inorganiko batzuk, eta konkretuki fluorrak, listuan fluorra dagoenean, fluorrak, hidroxiapatitarekin reakzioa sortzen du, eta sortzen da fluorapatita izeneko beste mineral bat, oso antzekoa dana, baina gogorragoa oraindik hidroxiapatita baino. Horregatik da ingarrantzitsua, adibidez, uretan fluorra egotea. Zergatik, fluorra hartze horrek, hortzen esmaltea gogortzen laguntzen duelako. Eta, duela urte batzuk, hiru edo lau urte, kenduzan hemen orain arte eukidugu fluorra suministro publikoko uretan, orain ja ez daukagu, kenduzan fluor hori, pentsatzen zelako, ezelako, ezela beharrezkoa ja fluorra egotea uretan, baina, ba, bueno, ikusiko dugu hemendik urte batzu eta arrasa gertatzen den, baina azkenean fluorra ur suministroko publikoko uretan sartzeak daukan bentaja da, azkenean suministro publikoko ura heltzen dala gizarte osoari, eta horrek heltzen dala zaurgarri, oza, pertsona zaurgarrienetara ere bai. Azkenean ekonomikoki eta sozioekonomikoki maila erdi altuko pertsonak normalean odontologaren gana joaten gendira eta bar, baina estratu basuetako pertsonei gehiago kostatzen zaie azkenean esfortzu ekonomiko badalako eta uraren fluorazioak ba eurei eragiten die eta horrek laguntzen du apur bat eurek ere babesten, naiz eta eurak ero ez joan odontologoan.
Esango dugu, fluorra ba, kopuru askon edo kantidade askotan, ba, bueno, kaltegarria izango zan, baina uran oso disolbiduta egoan, oine, zuk izan duzu indala zenbat kendu eben,
ez da giru edo laurte izan.
Giru edo laurte. Eta, garo, gu ez gara ez da konturatu, bez?
Ez da asko hitz egin honetaz, ez?
Zaporean ez dugu igerri hori normal, baina beba, bez, ez da, esan asko, nik esango dute, betidat nik ez nekiela, ni, bueno, ez da giteo indala zenbat, entera unintzan hori, ba, hori fluorra eta hori bai egoala, ze kloroak, eta horrek, bai, bakigu, ba, infekzioak eta horretanak ba, bakteriak hiltzeko eta dana dalako, baina fluorren ba, lana san geure osasunean, bueno, behitzat geure osasunean eukan eragina justu horre, zuzenean,
bai, osasun publikoa eta prebentzio medikuntzaren parte oso garrantzitsua da, azken hori, hogei garren azken mendeko azken zatian, eta hori, eta bat garren mendeko hasieran. Bai.
Eta odontologek, pentsetan dozue, igual komeni dala jarraitzea horrez da?
Bai, nik uste baietz, hori ikertzekoa izango da, ze eragin eukiko duen, ze klaro, hau ez dugu ikusiko momentuan, claro. Bezik eta, ba, bueno, denbora batera, baina ze eragin izango duen, ba, suministroko publikoko fluorra kendu izanak, ba, Euskal Herriko, ba, pertsonen hau osasunaren artean, batez ere umeen artean. Ze hori, vale. Hori da, ba, bueno, izaten da indikadoretako bat.
Vale.
Bai, gero beste gaixotasun batzuk badaude lotuta listuarekin, ba, hori, gaixotasun periodontala, horri buruz gehiago hitz egingo dugu sakoneran, baina, bueno, azkenean gaixotasun periodontala da hortzen inguruko ehunen inflamazioa, eta ehun horietako bada hortzak eusten dituen ezurra, baina inflamazio horrek ere egiten du ezur hori, ba, purka-purka desegiten joatea, ez? Birzurgatzen joatea. Eta horrek galtzen du, azkenean hortza badoa galtzen eusten duen ezurra, eta momentu batean jausi daiteke. Orduan, horre ere, listuak garrantzia daukaz, listuan badaude, komposatu batzuk eta antimikrobianoak direnak, eta bar, eta listu gutxiago dagoenean ikusi dugu, ba, gaixotasun periodontala, larriagoa bihurtzen dala, eta kontrolatzeko zailagoa egiten dala. Gero beste patologia tipiko bada, ahosikua. Azkenean, listua aztagonean, ahosikua daukagu, ez? Xerostomia ere esaten zaio. Hai? Orduan, azkenean, listua dituen funtzioak listua aztagoenean erdizka geratzen direnez, ba, bueno, ahosikua daukaten pertsonek, ba, badaukate, ba, hori, txantxar gehiago, gaixotasun periodontala gehiago, esan dugun bezala, mukosaren irritazioa errazago gertatzen da, eta sortzen da, digamos, kuadro edo sindrome moduko bat, ez? Eta listu falta hau gertatzen da, gehien bat, medikazioagatik, medikazio askok eta askok ahosikua eragiten dute, bai? 1800 farmako inguruk eragiten dute ahosikua, ikusi dezazun.
Bai, bai.
Eta claro, zelan Euskal Herriko, bueno, Bizkaiako eta Euskal Herriko biztanleria geroz eta sarkituagoa dagoen, geroz eta medikazio gehiago hartzen dugun, ba, horrek eragiten du, geroz eta pertsona gehiago geukitzea ahosikua. Ze beste faktore bada, adina ere bai. Zenbat eta nagusiagoak garen, orduan eta listu gutxiago sortzen dugu. Ez? Orduan, hor, juntatzen dira faktore ezberdinak. Eta gero, pues, badaude beste patologia batzuk ere bai. Badago gai bat, bolo-bolo da bilena azken aldian, gainera, ikerketa, unibertsitateko ikerketa batzuen ondorioz, dala, listuaren eta gaixotasun sistemikoen arteko harremana. Bai? Ze azken batean, txistua da ura, esan dugun bezala, baina txistura heltzen dira odolean dauden beste molekula batzuk, ba, proteina batzuk, entzimak, immunoglobulinak, antigorputzak, eta bar, ez? Orduan, txistuaren konposaketaren zati bat odoletik datorrenez, gorputzean zerbait dagoenean alteratuta eta odolean daukanean eragina, txistuan ere euki dezake eragina. Adibide errez bat izango litzateke diabetesean. Diabetesean gorputzak galtzen du glukosa prozesatzeko almena, insulina gutxiago daukalako edo dalakoa, eta horrek eragiten du txistuan glukosa gehiago egotea. Ze azkenean odolean glukosa gehiago dago, eta txistuan ere ikusten da glukosa gehiago dagoela. Eta fundamentu horrekin ikusi dugu, bueno, ikusten ari gara, txistuan dauden molekula horiek aztertuz, agian diagnostikatu ditzakegula patologia asko, eta ikusi dezakegula patologia askoren egoera eta evoluzioa zein izan liteken.
Vale.
Bolo-bolo ibili da hau, duela hilabete batzuk uste dut uda horretik esan zala, publikatu zen unibertsitateko lantalde batek egindako ikerketa bat, oso interesgarria, zeinetan aztertzen zuten listuan aurkitzen den ADN-a. Bai, ze azkenean listuan badaude zelula mota ezberdinak ere bai, eta hoien ADN-a aztertzen ikusi zuten posible dela ikustea, adibidez, ba, Alzheimerraren edo Parkinsonaren Parkinsonarekin lotutako datu ezberdinak, eta horrek lagundu lezakela etorkizun batean adibidez diagnostiko bat egiteko edo gaixotasunaren evoluzioaren aurresate bat egiteko adibidez. Eta ez bakarrik Parkinson edo Alzheimerrean, baita minbizi mota ezberdinetan, adibidez prostatako edo azaleko minbizietan, gaixotasun, bihotzeko gaixotasunetan, eta bar. Orduan, ikusi zuten, azkenean oso garrantzitsua izan da, ze ikusi dute listuko DNA-ren bidez, ADN-ren bidez, horrelako patologiak diagnostikatzeko gai izan gintezkela. Ez, oraindik ez dago garatuta diagnostiko erraminta bezala, baina bai ikusi dute potentziala duela eta egin litekeela.
Bai, eta igual probak hasten
bai, claro, azkenean hau da lehenengo pausu moduko bat izango bai. Litzateke, bueno, pausu asko eman dira, baina bueno, pausu beste pausua bezala eta horrek ba bueno, ia lortzen dugun eramatea portu onera. Bai.
Vale. Bueno, oine beste gaixotasun sistemikoen gana egingo dugu, ez da? Eurekase daukon harremana, oine ahoko gaixotasunak komentau dosuz, inaut, eta oin, gaixotasun sistemikoen ganean berba ingo dugu.
Hori da.
Bai. Horre, bebai, horregaz harremana deko...
Bai, hori da, komentatzen gunena, hori da. Azkenean, hauek aztertu dute, lantalde honek aztertu dau, ADN-a, baina gero beste molekula batzuk ere aztertu daitezke, adibidez, guke aho minbizia ikertzen dugula, ahoko minbizian, azkenean aldaketa genetiko eta epigenetiko batzuk egoten dira, bai? Eta aldaketa hoiek, zelan, ahoko minbizia ahoan egoten dan, ba, batzutan listuan, txistuan ere bai, ikusi daitezke. Bai? Honi, kontzeptu honi deitzen zaio, biopsia likidoa. Bakizue, biopsia dela, egun baten zati bat hartzea mikroskopioan aztertzeko, eta biopsi likido kontzeptua da, likido, gorputzeko fluido bat hartzea aztertzeko, zelula batzuk edo molekula batzuk edo delakoa. Egiten da odolarekin, baina baita egiten da txistuarekin. Orduan, hau minbizian ikusi da molekula batzuk asaldatuta daudela edo alteratuta daudela, ahoko minbizia dauden pazientetan eta ez paziente sanoetan. Eta horrek eman dizake bide, pues gauza bera, ahoko minbiziaren diagnostiko bat egiteko edo pronostikoa aztertzeko listuko molekula batzuen bidez. Baina berriro gaur egun horrek ez dauka erabilgarritasun klinikorik oraindik, ze askoz gehiago garatu beharko litzateke metodologia eta asko findu, baina bai dago hor potentzial bat, hori erabiliaz lizateko. Eta oso garrantzitsua da bai pronostikoan, ez? Jakitea egian listuan daukagun molekula bat agertzen denean, paziente horrek eduki lezakela gaixotasun agresiboago bat, horrek lagunduko liguke gero, tratamendua beste momentu modu batean planteatzen adibidez.
Bai, adibidez okurrutzen jate gaur egun ez dakit zuk dinozun garatuko dabela hor listua gas ba hori diagnostikoak egiteko aukera, oine horretan ba ikertzen daizela, baina adibidez kontroletan eta holan drogak harrapatzeko hor bai listua erabiltzen dala, hori aurretik, hori bai ikusten da hor badagoala zero zer ba.
Bai.
Bai, bai. Kontetan doskula, listo.
Bai, da. Eta baita aitatasun eta matatasun probetan, bai. ADN probetan eta listua erabiltzen da.
Bai, bai.
Baina, gai hauetan, ba, ez da inbeste erabili, eta betxo, hori, Jose Ramon Bilbaoren ikerketak ADN aztertu dauenak, esaten dutena da, oso infravaloratuta dagoela listua, daukan potentzialerako, ez? Horregatik eurek publikatzen duten lana, ba, nahi dute bultzatu, listuaren gaineko ikerketa eta horren ingurukoa.
Vale, curioso. Oine, bueno, aitatu doguz, ez dakit honen ganean zeo zer gehiago gehitu behar dugun, ze ointxe, egin aldugu, zelan, bueno, nik aldera batzuk dekodaz, kontau dozuz kasuak, batzuetan ba, adur gitxigi horre arazoa ulertzen dugu argita garbi, ba, zer osoa izango dan, eta zetxarra izango dan, ba, ez bezuk esan dozuna gaitik, ba, hauaren zako, aginen zako eta danen zako, ba, protekzino bat dalako, eta gainera, bebai, ba, protezioa berez, beste gaixotasun batzuk esartzeko, baina bebai, ba, minaz esartzeko horre frotau egiten diranean aginak eta horretara, lubrikatzeko. Baina hor bai, pentsetan dote, zuke ba, gomendioak egongo dira, edo zelan egin hori ezgertatzeko, bai, ez da?
Bai, guke azkenean hori, paziente asko ikusten dugu ahosikoa daukatenak, eta orduan ematen dizkiegu, ba,
pauta, ba, batzuk. Bueno,
pauta batzuk, edo jarraibide batzuk, ez? Nagusiena, da, ura datea, bai? Ba, hau, asko esaten da, eta bar, ba, ura oso sanoa dala, oso asuntxua dala, eta azkenean txistua adurra 1989an ura denez, ba, guk ondo hidratatuta bagaude, txistu gehiago sortuko dugu, ez? Orduan, guk gomendatzen dugu edatea, litro bat, litro terdi, gutxi gora bera, egunean, bai? Eta izan bar da egunean zehar, apurka-apurka, bai? Ez du balio edatea litro erdi goizean eta litro erdi gabean, baizik eta egunean zehar apurka-apurka, tarteka, urapur bat edatea, bai? Ze azkenean horrek ere urak berak, ba, bueno, ahoa bustitzen du, liburikatzen du, eta bar, eta ura egotean ahoan, jariak eta, txistuaren jariak eta, handitzen da, ez? Orduan hori da, metodo nagusietako bat. Gero, esan dugun bezala, zelan mastikazioak eta zaporek listuaren jariak eta estimulatzen duten, gomendatzen diegu paziente hauei, ahoan zerbait eukitzea. Adibidez, azukre bako karamelu bat, edo oliba baten azurra, edo fruta baten azurra, ahoan mantendu eta hor bueltak auki. Eta horrek berak estimulatzen du txistuaren sekrezioa, ez?
Bai, hori, kurioso irudite jate, oliba azurre be, horre zapore barik geratzen diranean, be bai, horrek laguntzen dago gainera be.
Bai, ze azkenean hori, mastikazioak eta mugimenduak, ahoko mugimenduak, horrek ere estimulatzen du jariak eta. Kontua da, oliba azurrek ekiden behar dituztela, ba, pertsona batzuek daukatena adibidez, tentsio altua, ez? Azkenean olibek daukate gatzasko,
vale.
Eta, ba, bueno, tentsio altua daukaten pertsonek ezin dituzte elituzketeian beharko.
Bueno, baina, gez, bueno beste aukera batzu badauz, baina bai galdetu gutzute adibidez, bueno, nik ohitura oso txar bat dekot, adibidez, nik askotan sartzen dut boligrafoagoan, hori txarra izango da, bai adurra sortzen da bala, baina txarra izango da, ez da.
Bai, bueno, a ver, igual
txarra eta
hori da, igual adurra sortu sortzen du. Igual bai, baina bai. Claro, boligrafo bat azkenean pues bate dakin non egondan bai. Eta claro, sartzen kanpoko ba mikroorganismoak ahora. Ez da oso kaltegarria, ez da.
Ja,
baina, bueno,
baina hobeto zitea.
Bai, hobeto.
Beste gauza batzuk ez doguz, hauan sartzen hortik dago sanean eta azkenean zuk zeozer ikutu, gero boligrafo ikutu eta ora eroatea, ez da komenigarria, baina, bueno, geure kasuan, bai, esango tamen irratian oso ohituta gagozala, ba, gura eramar dugula ia denbora guztianik betik, bueno, entano, eukiten dugu hemen basutxue alboan, ze berbaiten dugunean bebai, ba, sikatzen jaku ahoa. Beste neurri batzuk badagoz, horre importanteak, bat badak izin izango dan, ze ia kasu guztietan izango da, tabakoa itxin behar dala hori seguru, ez da, horretarako txarra.
Bai, tabakoak asko sekatzen du hau, azkenean, hori erretzaileek badakite, zigarroa erretzen dutenean, zelan geratzen dena hau, zikuago, eta bai. Alkolak ere bai, alkolarekin gauza bera gertatzen da, alkolak eragiten duenean, eragiten duena gorputzen da, deshidratazio bat, eta deshidratazio horrek, listu gutxiago ukitzea, eta, ajearekin gaudenean behitzu zelan eukitzen dugu nahoa, lekitxon esaten diote mina pastosi, guztiz. Azkenean gauza horiek ekidin behar dira. Ez bakarrik listua gutxiagotzen dutelako, baizik eta beste patologia batzuk ere eragiten dituztelako, hori oso ondo dakigu, baina. Jateko batzuk daude listua gutxitzen dutenak, adibidez kafeak txistu, adur gutxiago ukitzea eragiten digu, toki askotan jartzen den kafea baso batur ondoan daukala, eta azkenean ura hartzeak, apur bat rebertitzen du edo buelta ematen dio egoera horri. Eta gero, adur gutxi daukan jendeak, batzuek behintzat, igertzen dute janari batzuek min egiten dietela hoan. Tipikoki, zitrikoek, janari azidoak azkenean, zitrikoek, naranjak, edo mandarinak, edo limoiak, min egiten dira hoan, tomatea, piña, horrelako gauzek, eragin dezakete, azkenean, ahoko mukosa, bezgabeago dago, adur gutxi dagoenean, eta janari azidoek minera egiten diote. Zer, ez dauka listuaren babes hori. Orduan, paziente hauei esaten diegu, apur bat neurri sartzeko janari hauek, ze azkenean ez dira janari kaltegarriak, oza, janari sanoa dira, baina, batzutan eragiten dute mina ahoko mukosan. Orduan, batzuek ekidin behar dituzte, edo gutxiago jan, eta holan. Baina, garrantzitsuena azkenean da, ura
edatea.
Edatea, eta gero ekiditea, batez ere, tabako alkola.
Bitu, nik uste dote, ahosikua, danok eukio gula, momenturen baten ajegazuk esan dozu, edo, gaizotasuna, edo medikazioa gaitik, horrek, danok eukio dugu, sufritu dugu esaterako, ez da? Baina, adibidez kontrakoa, gitxiago eukiteko, gehiegi badeko gu, badauze horre aukerak edo zehozer egiteko, edo hor ja tratamendu medikua izen beharko zan?
Bai, badago patologia mota bat, sialorrea deitzen dena, dala, justo kontrakoa, ez? Adur gehiegi eukitzea, bai? Eta hau gertatzen da, patologia ezberdinetan, gaixotasun neuromuskularretan adibidez, paziente batzuek zelan neukitzen duten listu gehiegi jausten zaiena, eta ezin dutena kontrolatu, batzutan ezin dutelako tragatu, bai? Patologia neuromuskular batzuek eragiten dute, azkenean galtzea almen hori tragatzeko, eta tragatu ezin denean, azkenean listua adurra ahoan geratzen da, eta, gehiegizko listua dago hauan, ez? Eta gero beste, hau da justo patologia talde bat oso espezifikoa, esango genuke, baina gero pertsona osasuntzuetan ere, batzutan egoera batzutan gertatu daiteke adur gehiegi ukitzea. Adibidez, umeetan, hortzak ateratzen ari zaizkienean, adur gehiago egiten dute, horrek eragiten du adur gehiago ukitzea, bai? Vale. Baina azkenean guztiz transitorioa da. Batzuek emakume batzuek hilekoa daukatenean ere esaten dute, ikertzen dute hau adur gehiago daukatela. Baina ez da uniformea, ze beste batzuek ikusten dute gutxiago daukatela, ez? Baina hori ikusten da. Baina hori kontrolatzeko, arazoa bihurtzen denean, batez ere patologia neuromuskularretan, batzuetan planteatu daiteke, tratamendu ezberdinak, botox injekzioak Jesus listu guruinetan eta holakoak, baina normalean ez dira, oso kuadro espezifikoetan egiten da sialorrearen tratamendua. Normalean pertsona, populazio orokorrean ez da batere ohikoa, eta normalean transitori esaten da, beraz, ez da tratatzen.
Bale, amaitzeko, eta esaera bateko zu hor kuriosoa iruditu jat, zein da esaera hori?
Bai, niri ere, bai, oso gainera arrazoi handia daukana, esaera guztiek bezala, ez? Baina, hone dio, aurkitu dut, eta dio, oinak lehor, ahoa eze, sendari doke. Edo, beste modu batean izana, osasuna izango dok. Ez?
Bale.
Oinak lehor, eta ahoa eze. Hori da, osasuna izateko, jarraibide ona.
Beitu, kontrakoa, leku baten, bueno, gorputzeko atal baten behar dugu gauza, bestea kontrakoa, ze desorosoa dan oinekaz horre, ba, buzita ukitea hori, horrek txarra egiten duzute, bueno, baina, bebaia okoa, hori, eze, horre, bai, importante hori, oso politxe, esaera iruditzen jat, ze gainera egia da, eta horrek, bai, sufridu dugu zala, bebai, oinena, bebai, hori oso deserosoa dala, baina, bueno, ba, kontuan hartuta gomendio horrek, eta, bueno, gaurre listuan ganean askoz begi hau jakin dugu, horre datu barriak, bai, ba, adibidez, nero ezako, kurioso, ez genekiela, horre, fluorra, ja ez dala, emoten uragaz, korronte, urre korronte horregaz, baina, beno, hori, urte batzuk barru, jakingo dugu zelako eragina dekon geure gorputzean. Inauta Bezaga, mila esker geugaz egotegaitik.
Eskerrik asko inigo, zeuei, umidatzegatik.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.